tere osa saama piibli õpetusest. Tänases saates kuuleme, kuidas issanda juhtnööride järgimine tõi kuningas Taavetile mitu võitu, kuid nendega mitte arvestamine kujunes eluohtlikuks. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Taavetil oli õnnestunud kindlustada oma positsioon terve Iisraeli rahva kuningana. Oma uueks pealinnaks oli ta valinud Jeruusalemma. Jeruusalem paiknes Juuda ja Benjamini suguharude piirimail ja ta oli selle vallutanud jebuuslastelt. Nii sai tugev Juuda suguharu ja põhjapoolsed ülejäänud suguharud tänu Taavetile ühendatud üheks rahvaks. Ent sellega polnud Taavet kõikidest probleemidest vabanenud. Loen teise Saamueli raamatu viiendast peatükist salmid 17 ja 18. Aga kui vilistid kuulsid, et Taavet oli võitud Iisraeli kuningaks, siis läksid kõik vilistid Taavetit otsima. Kui Taavet seda kuulis, siis läks ta linnusesse. Ja vilistid tulid ning luusisid Rehvaimi orus. Nähtavasti senikaua, kui Taavet oli olnud üksnes Juuda suguharu kuningas, ei olnud vilistid teda kuigi ohtlikuks pidanud. Tegelikult oli see neile kasulik, et Iisraeli suguharud oma vahel sõjajalal olid. Kui aga Taavet sai terve rahva kuningaks, siis olukord muutus. Kodusõda oli läbi ja Taavet muutus ohuks ka vilistitele, kes varem olid löönud Sauli vägesid. Nii otsustasid nad Taaveti suurenemisunistustele kohe algul lõppu peale teha. Rehvaimi org, kuhu vilistid laagrisse asusid, oli Jeruusalemmast edelas. Loen viiendast peatükist salmid 19-21. Taavet küsis siis issandalt, öeldes, kas pean minema vilistite vastu, kas sa annad nad minu kätte? Ja issand ütles Taavetile, mine, sest ma annan tõesti vilistid su kätte. Siis tuli Taavet Baal Peratsimi ja Taavet lõi neid seal ning ütles, issand on murdnud mu vaenlased minu ees, otse kui oleks vesi läbi murdnud. Seepärast pandi sellele paigale nimeks Baal Peratsim. Nad jätsid sinna oma ebajumalad ja Taavet ja ta mehed võtsid need kaasa. Taavet ei tahtnud ilma issandalt nõu küsimata lahingusse minna. Ta sai positiivse vastuse ja saavutaski võidu kohas, mis sai nimeks Baal Peratsim, eesti keeles murdmise isand. Mõte on arvatavasti, et Taavet oma vägedega murdis nagu vahutav jõgi selles kohas vaenlaste read. Vilistite kaotuse suurust näitab see, et nende jumala kujutki jäid Taaveti meestele saagiks. Esimese aja raamatu 14. peatüki 12. salmis öeldakse, et need jumalakujud põletati. Loen viiendast peatükist salmid 22-25. Aga vilistid tulid jälle ja luusisid Rehvaimi orus. Ja Taavet küsis issandalt ja tema vastas, ära mine. Piira nad tagant ümber ja tule neile kallale baakapõõsaste poolt. Kui sa kuuled baakapõõsaste ladvus otse kui astumise kahinat, siis kiirusta, sest siis on issand su ees välja läinud vilistite leeri lööma. Ja Taavet tegi nõnda, nagu issand teda käskis ja lõi vilisteid Geebast kuni Geseri teelahkmeni. Loomulikult ei jäänud vilistid kaotusega rahule. Seekord aga andis Jumal Taavetile lahinguks teistsugust, täpsemat nõu kui eelmisel korral. Tõmbame siit paralleeli kristlaste võitlusega Jumala vastaste jõudude vastu. Sealgi ei anna Jumal alati ühesugust nõu ega tegutse ühtviisi. Edu saavutamiseks on äärmiselt tähtis toimida, nagu toimis Taavet, saades iga kord palves juhised, kuidas tegutseda. kui kristlus tänapäeval paljuski tugevatele maailma jõududele alla jääb, on üheks põhjuseks kindlasti just selle oskuse puudus. Mitte alati pole aeg peale tungida. Vahel tuleb ka oodata Jumala aega. Usuvõitlust ei suuda keegi võita üksnes inimliku jõu või tarkuse varal. Võit tuleb siis, kui Jumal läheb oma rahva ees välja ja tema rahvas seda märkab ning teeb Jumalaga koostööd. Sellepärast tõotas ka Jeesus Matteuse evangeeliumi lõpus oma jüngreid välja saates, et ta ise on nende juures iga päev kuni maailma otsani. Ja teises kohas ütles ta, minust lahus ei suuda te midagi teha. Johannese evangeelium 15.5. Kui Taavet oleks läinud lahingusse oma pead, innustatuna eelmisest võidust, oleks ta kindlasti kaotanud. Üle hulga aja kohtume taas seaduselaekaga. Viimati oli sellest juttu esimese Saamueli raamatu 7. peatükis. Ühe lahingu käigus olid vilistid seaduselaeka oma valdusse saanud, aga see tõi neile kaela tõsised hädad ja nad olid sunnitud saatma selle iisraellastele tagasi. Tookord paigutati see lõpuks kirjat jäärimisse, Abinadabi majasse. Neist sündmustest oli möödunud juba aastakümneid, kui Taavet otsustas selleski asjas tegutsema hakata. Järgnevast kirjeldusest näeme, et Taavet tegi õiget asja, kuid valel viisil. Ilmselt ei olnud ta teadlik Moosese seaduses laeka kohta antud eeskirjadest ja teel juhtus õnnetus, mis tuletas temale ja tuletab meilegi meelde Jumala pühadust. Jumal soovib, et inimesed tema lähedusse tuleksid, aga ta on määranud ka reeglid, kuidas seda teha. Inimene, kes rumalusest või mingil muul põhjusel need reeglid kõrvale jätab ja püüab Jumalale läheneda mingil muul viisil, mida ta ise paremaks peab, ei saavuta oma eesmärki. Ta ei saa Jumalalt kiita, vaid võib saada koguni kannatada. Mitte asjatult ei ütle Jeesus Kristus meile, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Johannese evangeelium 14.6. Ka Peetrus ütles nelipühapäeval, ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetakse. Apostlite teod 4.12. Siin kohal tuleb rõhutada, et Peetrus ütles seda mitte oma kitsarinnalise seisukohana, vaid püha vaimu poolt inspireerituna. Loen teise Saamueli raamatu 6. peatükist 2. salmi. Ja Taavet kogus taas kokku kõik Iisraeli valitud mehed 30 000. Ja Taavet võttis kätte ning läks koos kogu rahvaga, kes oli tema juures, Juuda Baalasse, et tuua sealt Jumala laegas, mille juures hüütakse appi nime, vägede issanda nime, kes istub keerubite peal. Joosua raamatu 14. peatüki 9. salmis öeldakse, et Baala oli Kirjat Jearimi teine nimi. See koht oli Jeruusalemmast umbes 14 kilomeetrit lääne pool, praeguse Jahva jõe ääres. Loen salmid 3 ja 4. Ja nad vedasid Jumala laegast uue vankriga ning tõid selle ära künkal asuvast Abinadabi kojast. Ussa ja Ahjo, Abinadabi pojad, juhtisid seda uut vankrit. Nõnda tõid nad ära Jumala laeka künkal asuvast Abinadabi kojast ja Ahjo käis laeka ees. Siin tegi Taavet vea. Ta otsustas transportida seaduse laegast vankriga, Seaduse järgi aga tuli seda kanda spetsiaalsete kandepuude abil. Teine Moosese raamat 25, salmid 13 ja 14. Oli ka määratud, kes pidid seda kandma. Leevi poja kehati järeltulijad. Esimene Moosese raamat 46.1, neljas Moosese raamat 4, 15 kuni 19. Ja isegi nemad ei tohtinud see juures pühi esemeid puudutada, et nad ei sureks. Veel enam, nad ei tohtinud seaduse laegast isegi näha. See pidi olema preestrite poolt enne mitmekordsete katetega kinni kaetud. Taavet tegi õiget asja, aga valel viisil. Aga mis tähtsust sellel on, võiksime küsida. Seda näeme varsti. Loen kuuendast peatükist viienda salmi. Ja Taavet ja kogu Iisraeli sugu tantsisid issanda ees igasugu küpressipuust mänguriistadega, kannelde, naablite, trummide, käristite ja simblitega. Taavet korraldas seaduse laeka toomise suure pidulikkusega. Ta oli muusik ja kogu see ettevõtmine toimus üpris käravikalt. Näeme siit ka, milliseid pille tolla ajal kasutati. Loen salmid 6 ja 7. Aga kui nad jõudsid Naakoni rehealuse juurde, pani Ussa oma käe Jumala laeka külge ja haaras sellest kinni, sest veised tahtsid ümber ajada. Siis issanda viha süttis põlema Ussa vastu ning Jumal lõi tema eksimuse pärast sinna maha ja ta suri seal Jumala laeka juures. Küllap sellist ohtu arvestades oligi Jumal andnud korralduse, et seaduse laegast tuleb transportida kandes. Veoloomad võivad käituda ettearvamatult või tee ebatasasuste tõttu võib koorem ümber minna. Nii nüüd juhtuski ja see sai Ussale saatuslikuks. Piibel ei ütle, kas Ussa oli kehatlaste suguvõsast. Aga kui oligi, ei piisanud sellest. Ehk olid seaduse laegast katvad katted sõidu ajal kõrvale põrunud ja Ussa, kes kõrval kõndis, pani vaistlikult käe vastu katmata laegast, et ümberminekut takistada. Selle tagajärjel sai ta surma, nagu Moosese seaduses oli hoiatatudki. Otsene kokkupuude Jumalaga on tõesti inimesele eluohtlik. On õpetlik, et siin kohal ei leiame, et Jumal oleks Taavetile midagi öelnud, kas või prohvetite läbi. Taavet pidi ise tegema juhtunust järeldused. Ta oli Ussa surma eest vastutav. Oma suure sagaruses oli ta unustanud välja uurida, millised eeskirjad oli Jumal andnud pühade esemete, sealhulgas seaduse laeka transportimiseks. Ka tänapäeval ei tule Jumal tavaliselt inimestele otseselt märkust tegema, kui nad valesti toimivad ja pattu teevad. Meil on ju olemas nii piiblid kui piibliõpetus, kogudustes ja isegi raadios. Jumal on oma tahte juba ammu teada andnud ja vähemalt need inimesed, kes temasse usuvad, on vastutavad selle eest, et see välja uurida. Kui nad seda ei tee ja valesti elavad, saavad nad kannatada. Loen kuuendast peatükist salmid 8 ja 9. Aga Taavet vihastas, et issand oli Ussa lõhki rebinud, ja ta pani sellele paigale nimeks Perets Ussa, nagu see on tänapäevani. Ja Taavet kartis sel päeval issandat ning ütles, kuidas võib issanda laegas tulla minu juurde. Siin kohal on soomekeelne tõlge ilmselt parem. Taavet kohkus, tundis juhtunu pärast õudust. Perets Ussa tähendab tõlkes Ussa murdmine. Jumala pühaduse puudutus vaigistas Taaveti. Jumal oli oma rahvale teada andnud, kuidas teda teenida, ja ta ei mõtle sellistes asjades ümber. Inimene peab seadma oma elu Jumala tahte järgi, mitte vastupidi. lõppude lõpuks oleme me Jumala loodud ja elame tema loodud maailmas. Kas pole loomulik, et tema määrab siin reeglid? Samamoodi on ju korraldatud elu ka inimühiskonnas. Seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest. Ka loodusseadused ei andesta eksimist. 111. Taaveti laulus 10. salmis on tähtis meeldetuletus. Issanda kartus on tarkuse algus. Hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda. Issanda kartmise üheks mõtteks on karta tema käskudest üle astuda. Juhtum Ussaga tuletas Taavetile karmilt meelde, et Jumal mõtleb enda antud käske tõsiselt. Nende alusel mõistab ta kord ka kohut maailma üle. Kaasajal, mil väga tugevalt rõhutatakse Jumala armastust, on oht unustada, et Jumala armastus ei toimi kunagi vastuolus Jumala seadustega. Jumala armastus ei tähenda patule läbi sõrmede vaatamist ja inimeste üldist aktsepteerimist ning lati madaldamist sobivates kohtades. Jumal on armastanud maailma nii, et ta saatis siia oma poja, et me temasse uskudes saaksime oma kurjuse ja ülekohtu andeks ning pääseksime sellest. Seega Jumala armastus on kehastatud Issandas Jeesuses ja tema ohvri surmas meie eest, mitte mingis käskudest möödaminevas, üldises ja ebamäärases heatahtlikkuses ja sallivuses inimeste suhtes. Tasub meilgi järele mõelda küsimuse üle, mille on sellega seoses esitanud piibliõpetaja Kirkpatrick. Kui sellist austust tuli osutada pelgale Jumala ligiolu võrdkujule, siis kuivõrd enam tuleks meil austada seda lepingut, millel põhineb meie kristlik usk? Taavetile avaldas Jumala pühaduse osutus sellist mõju, et ta võttis lisaaega. Ta tahtis lähemalt süveneda sellesse, mida tähendab teha tegemist Jumala pühadusega. Loen salmid 10-12. Ja Taavet ei tahtnud lasta Issanda laegast tuua enese juurde Taaveti linna, vaid laskis sel pöörduda Gatlase Obed-Edomi kotta. Ja Issanda laegas jäi Gatlase Obed-Edomi kotta 3 kuuks. Ja Issand õnnistas Obed-Edomit ja kogu ta koda. Obed-Edom oli pärit Gatist, kuid ta ei võinud olla vilist. Sel ajal oli Gati nimelisi kohti vähemalt 3. Arvatavasti on Obed-Edom sama isik, kellest on juttu ka esimese ajaraamatu 26. peatükis salmides 4 ja 8. Sealt selgub, et ta oli Leevi poja Korahi järeltulija, samuti, et tema ja ta pojad kuulusid hiljem väravavalvurite osakonda Jerusalemma templis. Nende 3 kuu jooksul, mis seadusel aegas oli Obed-Edomi juures, tahtis Taavet ilmselt näha, kuidas see tema elule mõjub. Selgus, et väga hästi. Ta sai erilise õnnistuse osaliseks. Taavet õppis, et Jumala pühadus võib tähendada inimesele kas õnnistust või hukkumist. See sama on vägagi tõde ka Issanda Jeesuse kohta. Luuka evangeeliumi 20. peatükis salmides 17 ja 18 rääkis ta ise endast, öeldes oma kuulajaile otsa vaadates. Mida siis tähendab see kirjasõna? Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, see sama on saanud nurgakiviks. Iga üks, kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks. Issand Jeesus on Jumalalt antud meile päästjaks. Kes sellele kallile nurgakivile oma elu rajab, sellele on ta igaveseks õnnistuseks. Kes aga mingil põhjusel temast mööda elab või koguni teda hävitada püüab, hävitab ennast ja läheb hukatusse. Õige viis Jumala ilmutusse suhtuda on võtta seda tõsiselt. Siis tuleb ka pääste, mille Jumal inimesele Jeesuses on valmistanud talle päästeks ja õnnistuseks. Inimene saab oma patud andeks ja taevariigi pärijaks. Olles tükk aega jälginud Leviidi elu, julges Taavet uuesti võtta ette seaduselaeka Jerusalemma toomise. Seekord aga nägi see välja hoopis teisiti. Oli pühaduse taju ja sellele vastav käitumine. Loen kuuendast peatükist 13. salmi. Kui issanda laeka kandjad olid astunud kuus sammu, siis ohverdas ta härja ja nuumveise. Me ei tea, kui kaugel oli Obed-Edomi maja Jerusalemmast, aga igal juhul kulus sel päeval hulk ohvriloomi. Ohvriloomade liha muidugi ei läinud hukka, vaid sellest sai pidurooga paljudele. Loen 14. salmi. Ja Taavet tantsis kõigest väest issanda ees. Taavet oli riietatud ainult linasesse õlarüüsse. Kas kujutled, kuidas paljud auväärsed pealtvaatajad sellist vaatepilti nähes kulme kergitavad? Jumalat teenides tuleks ometi austada ka mingeid piire. Kuningas teeb ju nõnda tänaval kareldes enda kogu rahva naerualuseks. On ta nüüd hoopis arust ära, kuhu selline asi kõlbab? Nii mõtles isegi Miikal, Taaveti naine. Loen salmid 15 ja 16. Ja Taavet ja kogu Iisraeli sugu tõid issanda laeka üles hõisates ja sarve puhudes. Aga kui issanda laegas jõudis Taaveti linna, vaatas Sauli tütar Miikal aknast välja ja nähes kuningas Taavetit hüppavat ja kargavat issanda ees, põlgas ta teda oma südames. Miikal oli Sauli tütar, selle sama Sauli, kes püüdes arvestada rohkem inimeste arvamuste kui Jumala tahtega, ajas oma maa hukatusse. Meie aga selle asemel, et kritiseerijatega kaasa minna, võime ühineda Taaveti rõõmuga ja mõelda, millal on Jumala poolt pandud kuningas tõeline kuningas. Kas mitte siis, kui ta terve rahva nähes teenib Jumalat kogu südamest? Sellist valitsejat võib usaldada, sest ta teab, et ta vastutab oma tegudega endast kõrgema ees. Just nii Taavet hiljem Miikalile ütleski. Loen salmid 17-19. Kui issanda laegas oli viidud ja asetatud ta paika keset telki, mille Taavet oli sellele püstitanud, siis ohverdas Taavet issanda ees põletus- ja tänuohvreid. Ja kui Taavet oli lõpetanud põletus- ja tänuohvrite ohverdamise, siis ta õnnistas rahvast vägede issanda nimel. Ja ta jagas kogu rahvale, kõigile Iisraeli hulkadele, nii hästi meestele kui naistele, iga ühele ühe leivakaku ning tatli ja rosinakoogi. Siis läks kogu rahvas ära, iga üks koju. Kolmandas Moosese raamatus on antud eeskirjad ohvrite kohta, mida Iisraeli rahvas pidi Jumalale tooma. Põletusohvrid kõnelesid eelkujundina Jeesuse täiuslikkusest, mis rahuldas igas suhtes Jumal Isa. Tänuohvrid aga kujutasid seda rahu ja osadust, mille Jeesuse ohvrisurm tegi võimalikuks inimese ja Jumala vahel ja selle tulemusena ka inimestele oma vahel. Tänuohver väljendab seega enne kõike tänu pääste eest ja sündinud päästva osaduse eest inimese ja Jumala vahel. Selle märgiks sai tänuohvritest osa kogu rahvas. Osa tänuohvritest said iisraellased ka koju kaasa. meenutuseks, et Jumal oli tõotanud olla oma rahva keskel ka argipäevas, kui pidumeeleolu oli lahtunud. Loen 20. salmi. Ja kui Taavet jõudis koju oma peret õnnistama, siis tuli Miikal, Sauli tütar, Taavetile vastu ja ütles, kuidas küll Iisraeli kuningas on täna ennast austanud, paljastades ennast täna oma sulaste teenijate silme ees nagu alp, kes selgombel ennast täiesti paljastab. Miikal ei hoidnud oma põlastavaid mõtteid endale, vaid ütles need ka välja, kohe kui selleks avanes võimalus. Ilmselt arvas ta, et kuninga autoriteedi vähenemine puudutab ka teda kui abikaasat. Võib-olla muretseski ta rohkem enda kui Taaveti maine pärast. Aga tema sõnad reedavad, et ta tegelikult ei mõistnud Taaveti armastust Jumala vastu, mida ta nõnda välja elas. Loen salmid 21-23. Aga Taavet ütles Miikalile, Issanda ees, kes mind on valinud sinu isa ja koguda soo asemel ja kes käskis mind olla vürstiks Issanda rahvale Iisraelile, jah, Issanda ees olen ma tantsinud. Ma tahan ennast alandada sellest veelgi rohkem ja olla iseenese silmis alandlik. Aga teenijate juures, kellest sa rääkisid, olen ma auväärne. Ja Miikalil, Sauli tütrel, ei olnud last kuni surmani. Taavet teadis, kellele ta oma positsiooni võlgnes ega häbenenud seda tunnistada. Issand oli tema valinud ja Issandat tahtis ta kiita kõigest oma väest. Need Taaveti sõnad annavad ainet järele mõtlemiseks. Võlgnen tänu üksnes Issandale selle eest, et ta on kinkinud mulle usuanni ja päästnud mind igavesest surmast. Miks aga minu kiitus ja tänu Taaveti omast enamasti kaugele maha jäävad? Piiblitekst näib kaudselt vihjavat, et Miikali põlastus Taaveti suhtes võis olla seoses tema lapsetusega. Neil aegadel hinnati naist esmajoones selle järgi, kui palju ta lapsi sünnitas. Esimese Saamueli raamatu algusest mäletame, kui tohutult kannatas Hanna lapsetuse tõttu, ehkki tema mees ei teinud talle ainsatki etteheidet. Maa esimese leedi häbi selles suhtes pidi olema palju suurem, sest avaliku elu tegelased on alati ka avalikkuse prožektori valgusvihus. Nii tähendas Miikali elu lõpuosa talle kibedat karikat.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millise võimsa tõotuse osaliseks saab Taavet. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.